Хлопара копс радио тависуфлеба. მოგესალმებით. დღეს 16 სექტემბერია 4 შაბათი თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ვართ ბიძინა რამიშვილი და მარიამ ჭეაურელი. თავდაპირველად ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბების გამოშვებას გაგაცნობთ.
გამარჯობა. ევროპის კავშირის მეთვალყურეთა თქმით, ავღანეთის არჩევნებში შესაძლოა საარჩევნო ბიულეტენების 1/4-ის მანიპულირება მოხდა. ევროპის პარლამენტმა დღეს ევროპის კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მეორე ხუთწლიანი ვადით აირჩია მანუელ ბაროზო. ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში თავი აიფეთქა ახალგაზრდა თვითმკვლელმა ქალმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ევროპის კავშირის მეთვალყურეთა თქმით, ავღანეთის არჩევნებში შესაძლოა საარჩევნო ბიულეტენების 1/4-ის მანიპულირება მოხდა. ავღანეთში ევროპის კავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელმა დიმიტრი იოანუმ თქვა, რომ 20 აგვისტოს ჩაგდებული 1,500,000 ბიულეტენიდან შესაძლოა 20 აგვისტოს ჩაყრილი ბიულეტენებიდან შესაძლოა 1,000,000 ყალბი იყო. მისი თქმით, საერთო ბიულეტენებში შედის კარზაისთვის მიცემული 1,100,000 ხმა და მისი მეტოქის აბდულა აბდულასთვის მიცემული 300,000 ხმა. ევროპის პარლამენტმა დღეს ევროპის კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მეორე ხუთწლიანი ვადით აირჩია მანუელ ბაროზო. ბაროზომ 382 ხმა მიიღო 219-ის წინააღმდეგ. 117-მა თავი შეიკავა. კენჩისყაში 718-მა დეპუტატმა მიიღო მონაწილეობა. პორტუგალიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბაროზო ამ თანამდებობაზე პირველად 2004 წლის ნოემბერში აირჩიეს. მან ამ პოსტზე იტალიელი რომანო პროდი შეცვალა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა განაცხადა, რომ რუსეთთან გახსნილი და უპრეცედენტო დიალოგი უნდა ვაწარმოოთ, რათა ევროპაში შემცირდეს დაძაბულობა. მისი თქმით, იგი მოუწოდებს ალიანსის მაღალი რანგის პირებს გაემგზავრონ მოსკოვში და აწარმოონ დიალოგი, რათა მოისმინონ კრემლის მოსაზრებები ნატოსთან სტრატეგიული ურთიერთობების თაობაზე. ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში თავი აიფეთქა ახალგაზრდა თვითმკვლელმა ქალმა. ხელისუფლების თქმით, ქალი გროზნოს მთავარ ქუჩაზე მდგარ პოლიციის მანქანას მიუახლოვდა და აიფეთქა თავი. ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის რუსლან ალხანოვის თქმით, 2 პოლიციელი და 4 სამოქალაქო პირი დაიჭრა. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეს გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, 2009 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში უცხოური ინვესტიციები 80%-ით შემცირდა. საქართველოს სტატისტიკური სამართველოს ცნობით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები $226 მილიონამდე დაეცა. 2008 წლის პირველი ნახევრის შესაბამის მიმაჩვენებელი $1,050,000 შეადგენდა. 2009 წლის პირველ ნახევარში ყველაზე დიდი ინვესტორი იყო არაბეთის გაერთიანებული საამიროები, შემდეგ მოდიან დიდი ბრიტანეთი და თურქეთი. საქართველოს საპატრიარქო სრულიად აბსურდულს უწოდებს აფხაზეთის სეპარატისტულ რესპუბლიკაში მოქმედი სამღვდელოების მიერ ავტოკეფალიის გამოცხადებას. საეკლესიო სამართლისა და საეკლესიო კანონმდებლობის თვალსაზრისით ამგვარი მოთხოვნის ლეგიტიმაციას არავითარი პერსპექტივა არ აქვს, აღნიშნა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საპატრიარქოს პრესსამსახურის ხელმძღვანელმა დავით შარაშენიძემ. მისი თქმით, აფხაზეთის ეკლესია არასოდეს ყოფილა დამოუკიდებელი ერთეული და ამიტომ გაუგებარია, რომელი ისტორიული სამართლიანობის აღდგენაზე ლაპარაკობდა აფხაზი მღვდელმსახური ბესარიონ აპლია. აპლიამ დღეს განცხადება 16 სექტემბერს გააკეთა. ბელორუსიის პარლამენტი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარების საგილს ოქტომბერში განიხილავს. ამ შინაარსის განცხადება ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ 15 სექტემბერს გააკეთა იტყობინებიან რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები. ჟენევაში საერთაშორისო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდისთვის ემზადებიან. საქართველოს დელეგაცია უკვე გაემგზავრა შვეიცარიაში, სადაც კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებზე საერთაშორისო კონსულტაციების მე-7 რაუნდი 17 სექტემბერს გაიმართება. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში საქართველოს შინაგან საქმეთა, საგარეო საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლები, ასევე ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დიმიტრი სანაკოევი და აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის თავმჯდომარე გიორგი ბარამია შედიან.
დინარ ამიშულმა მოამზადა და გაგოცნო ახალი ამბების გამოშვება თბილისში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა მოისმინეთ გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი შინაარსი. გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. აფხაზეთში ახლა უკვე ეკლესიამაც გამოაცხადა დამოუკიდებლობა.
აფხაზეთის სასულიერო პირების განცხადება არასერიოზული განცხადება.
ჩვენი პირველი სიუჟეტით დაუბრუნდებით ამ ცნობას, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებაში მოისმინეთ. გამოახმაურებით ცვლილებას ომბუდსმენის ოფისში. დღევანდელი დღე ომბუდსმენის პოსტზე ბოლო სამუშაო დღე იყო სოზარ სუბარისთვის.
სოზარის შემდეგ ძალიან ძნელია იყო კარგი სახალხო დამცველი.
გიამბობთ საქართველოში რთველის მიმდინარეობაზე, შემდეგ კი სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. ჩვენი სტუმრები ამჯერად იმშელებენ ევროკავშირის დამოკიდებულებაზე საქართველოს და მისი ორი სამხრეთ კავკასიელი მეზობლის მიმართ.
რეგიონული მიდგომა არ გულისხმობს იმას, რომ სამივე სახელმწიფო რაღაც ერთი ტემპებით ივლის ევროკავშირის, აუცილებლად ერთი ტემპებით ივლის ევროკავშირის მიმართ.
მე ხა ზუსტად ვიცით, რომ ესე იგი ევროკავშირი არის ძალიან სერიოზულად დაინტერესებული ჩვენ ქვეყნებთან, ანუ ყოფილი ევროკავშირის დასავლეთში მდებარე თქვა სახელმწიფოებთან, რაც შეიძლება მალე მოხდეს მათი კიდე უფრო დაახლოება ევროკავშირთან.
თავოს ოლკროული პროგრამა მუსიკა მუსიკა დღეს გამოჩენილ ამერიკელ მუსიკოს ლეონარდ ბენსტაინს ეძღვნება.
Buying on credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
What will you have though to keep clean?
გადაცემას მარიამ ჭეაურელი უძღვება აფხაზურმა სამღვდელოებამ ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიისგან გამოყოფის გადაწყვეტილება მიიღო. ამ შინაარსის განცხადება აფხაზეთის სეპარატისტულ რესპუბლიკაში მოღვაწე მღვდელ მსახურმა ბესარიონ აპლიამ გააკეთა აფხაზთა სამღვდელოების სახელით. მისივე თქმით, მიღებულია გადაწყვეტილება სოხუმ აფხაზეთის ეპარქიას ამიერიდან აფხაზეთის მართლმადიდებელი ეკლესია ეწოდოს. აპლიას განცხადებას გამოეხმაურნენ თბილისში და მოსკოვშიც. რუსეთის საპატრიარქოში აღნიშნეს, რომ პატივს სვამენ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კანონიკურ საზღვრებს და არ მიესალმებიან აფხაზეთის ეპარქიის გამოყოფა საქართველოს ეკლესიის შემადგენლობიდან. მოგვითხრობს ეკა წამალაშვილი.
რუსეთის საპატრიარქო სოხუმში მიღებულ გადაწყვეტილებას არ მიესალმა. გადაწყვეტილება კი აფხაზეთში მოღვაწე მართლმადიდებელმა მღვდლებმა 15 სექტემბერს მიიღეს. არადა ჩვენს მიხსენებულმა ბესარიონ აპლიამ, რომელსაც აფხაზური და რუსული წყაროები მღვდელ მთავარს უწოდებენ, მიღებულ გადაწყვეტილებაზე საუბრისას თქვა: ამ ეტაპზე საუბარია ავტონომიური უფლების აღდგენაზე, არ საუბრობთ ავტოკეფალიაზე, რადგან იმისთვის, რომ ეკლესიამ ავტოკეფალიას მიაღწიოს, ის უნდა გაიზარდოს. მომავალში ვაპირებთ რუსეთის ეკლესიას მასთან მიერთების თხოვნით მიმართოთ. ჩვენ აღვადგენთ ისტორიული სიმართლე, დარწმუნებულები ვართ, რუსეთის ეკლესია დაგვეხმარება და ჩვენ სიმართლეს საქართველოს ეკლესიაც აღიარებს. და როგორია ეს ისტორიული სიმართლე? ბესარიონ აპლიამ ახსენა რუსეთის ეკლესიასთან მიერთების გეგმა. ეს გეგმა კი ძველია და მის ხორშესმაც რუსეთის ეკლესია და მას ერთად მისი ხელისუფლება 19 საუკუნის მიწურულიდან ცდილობდა. 19 საუკუნის 50-იან წლებში აღსდგა აფხაზეთის საეპისკოპოსო და მას 1895 წლამდე ქართველი მღვდელმთავრები განაგებდნენ. 1895 წელი აღსანთ რუსეთიდან სწორედ ამ დროიდან ჩაუყენეს სათავეში სოხუმის ეპარქიის სახელი და გამდგარ აფხაზეთის ეპარქიას ანტიქართული ორიენტაციის რუსი ეპისკოპოსები. რუსეთის მაშინდელი ხელისუფლების გეგმასაც აფხაზეთში ეთნიკური ეროვნული ნიშნის დაპირისპირების გაღვივება წარმოადგენდა. და უკვე მე-20 საუკუნეში, როცა დადგა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის საკითხი, რუსეთის წმინდა სინოდის და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა აფხაზეთის ეპარქიის დედა ეკლესიისგან ჩამოშორება დაგეგმეს. 1914 წელს იყო სერიოზული მცდელობა აფხაზეთის ეპარქიის რუსეთის სინოდის დაქვემდებარებაში გადაყვანის და ის აფხაზმა პატრიოტებმა აღკვეთეს. თბილისში ჩამოსულ მეფის ნაცვალს წარადგინა პეტიცია გეგმაზე ხელისაღების მოთხოვნით. პეტიციის ტექსტის ავტორი კი იყო ცნობილი აფხაზი საზოგადო მოღვაწე გიორგი შარვაშიძე. ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ მოწვეულ პირველ საეკლესიო კრებაზე იქნა აღდგენილი ხელახლა აფხაზეთის ეპარქია და მის მწყემს თავარს ცხუმელ ბედიელი ეწოდა. რუსეთის ეკლესიის სინოდის ცდილობდა უგულება იყო საქართველოს ეკლესიის ტერიტორიული ავტოკეფალია და სოხუმის ოლქში რუსი ეპისკოპოსი დაეტოვებინა. 1919 წელს ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი ამბროსი ხელაია ცხუმელ ბედიელად იქნა გადაყვანილი. მეც აღარ მივყვებით. 10 წელზე მეტხანს აფხაზეთის ეპარქიის მწყემს თავარი იყო საქართველოს ამჟამინდელი პატრიარქი ილია მეორე. 16 სექტემბერს მანასე უპასუხა აფხაზი მღვდლის ვინმე ბესარიონ აპლიას განცხადებას იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის ეპარქია არ შეიძლება შედიოდეს და არ შედის ქართული ეკლესიის დაქვემდებარებაში.
აფხაზეთის სასულიერო პირების განცხადება არასერიოზული განცხადება და ჩვენ სერიოზულად არ უნდა მივიღოთ იგი. არავის არ აქვს გამოაცხადოს დამოუკიდებლობა დედაეკლესიის გარეშე.
როგორც უკვე თქვით, აფხაზეთის სასულიერო პირების განცხადებას მოსკოვიდან უპასუხეს. თქვეს, რომ რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია აღიარებს საქართველოს ეკლესიის კანონიკურ ტერიტორიას, რომელშიც შედის აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. განცხადება მოსკოვის პატრიარქის საეკლესიო კავშირების განყოფილების ხელმძღვანელმა არქიეპისკოპოსმა ილარიონმა გააკეთა. მანამდე ზუსტად 2-3 დღის წინ ისაუბრა იმაზე, რა ძალა შეიძლება ჰქონდეს რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას ქართველების და რუსების შერიგების საქმეში და ხაზი გაუსვა, რომ რუსეთის საპატრიარქო მზადაა ხელი შეუწყო საქართველოს ეკლესიის ტერიტორიის პრობლემის გადაწყვეტას. ერთია ეს დამოკიდებულება და მეორე ის, რაც რუსეთის პატრიარქის კირილის სეპარატისტული რეჟიმების მეთაურებისადმი მიმართვებში იკვეთება. რუსეთის პატრიარქმა რუსეთის საპატრიარქოს ვებგორზე გამოქვეყნებულ თავის ღია წერილში თებერვალში მადლობა გადაუხადა სერგეი ბაღაბშს მისი აღსაყლერების მილოცვის გამო და ის პრეზიდენტად მოიხსენია. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩებით თბილისში გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით დაუჭირა მხარი კონსტიტუციაში დამატებას, რომელიც სადეპუტატო მანდატის აღდგენას ითვალისწინებს იმ ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის, რომლებმაც სადეპუტატო მანდატებზე უარი 2008 წლის ივნისში თქვეს. საკონსტიტუციო ცვლილების პარალელურად გარდამავალ დებულების სახით ცვლილება შედის რეგლამენტშიც. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
კონსტიტუციის გარდამავალ დებულებაში ვერ იქნება აღწერილი დეტალური პროცედურა. ამისთვის პარლამენტის სხდომამ დაგვავალა დებულების სახით შემოვიღოთ ერთჯერადი ნორმა პროცედურის შესახებ, გვითხა პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ხათუნა გოგორიშვილმა, რომელსაც პროცედურის განმარტება ვთხოვეთ.
ეს პიროვნება, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ დაბრუნდეს პარლამენტში, განცხადებით მიმართავს პარლამენტის თავმჯდომარეს. პარლამენტის თავმჯდომარეს ეს სახელმწიფო შესული განცხადება შემდეგ გადმოეცემა ჩვენ კომიტეტს, განვითარებას კომიტეტი და კომიტეტის დასწრების შემდეგ უკვე პირველ სავე ან უახლოეს პლენარულ სხდომაზე მოხდება დადგენილებით უფლებამოსილების ცნობა ამ ადამიანისთვის.
პროცედურა, რომელიც პრაქტიკულად უკვე შეჯერებულია საპროცედურო საკითხთა და იურიდიულ კომიტეტებში, პარლამენტის გარეთა ოპოზიციის იმ 10 პოლიტიკოსისთვისაა განკუთვნილი, რომელთაც საპარლამენტო არჩევნების შედეგების გაყალბების მოტივით ნებაყოფლობით თქვეს უარი დეპუტატობაზე.
აი ეს არის ჩემი მანდატი. ყურეთ, ამიტომ ეხლა მე ამ მანდატს აგერმავს ჯიბეს მინდოს მაგრატები. პლასტიკა არის, ხელით ვერ დავხვე, მაგრატებით უნდა გავშერო. მე მინდა რომ აი ფელი სოფლიოს ყავდი, აი ეს მანდატი დავკუნცო.
გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერი ლევან გაჩეჩილაძე პირველი იყო მათ შორის, ვინც 2008 წლის 7 ივნის ახალი მოწვევის პარლამენტის შეკრების დღეს საჯაროდ პარლამენტის წინ გამართულ აქციაზე დაჭრა დეპუტატის მანდატი. ამ ადამიანების საერთო რაოდენობა 12-ია. დავით გამყრელიძისა და დავით საგანელიძის ადგილმონაცვლეები ვაკისა და დიდუბის ოლქებიდან უკვე არჩეულნი არიან. შესაბამისად, საკონსტიტუციო დამატების თანახმად 2010 წლის 1 იანვრამდე მანდატების აღდგენაზე განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ პროპორციული წესით არჩეულ შემდეგ ოპოზიციონერებს: ლევან გაჩეჩილაძეს, კობა დავითაშვილს, ეკა ბესელიას, გუბას სანიკიძეს, გიორგი ხაინდრავას, კონსტანტინე გამსახურდიას, ირაკლი იაშვილს, მამუკა კაციტაძეს, ფიქრია ჩიხრაძესა და ზვია ციციკურს.
ჩვენ არ ვაპირებთ ჩვენი გადაწყვეტილების შეცვლას. მიგვაჩინეა, რომ ეს არის რაღაც ერთგვარი გარიგება, რომელშიც არსებობს ჩვენ ხელისუფლებასთან არავითარ შემთხვევაში. კონსერვატორებს ჩვენ გადაწყვეტილება ხელგულზე არ მიგვიღია. საერთოდ გამომდინარე, ახლა არ ვაპირებთ რევიზირებას იმ გადაწყვეტილებისა, რომელიც მიგვაჩინეა. გადარჩიან, რომ იყოს სწორი გადაწყვეტილება. ვაგრძელებ ჩვენ მოთხოვნას ვადამდელ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. მე გვაჩნია, რომ პოლიტიკური ბალანსის აღდგენისათვის ქვეყანაში და მოსახლეობის განწყობის სწორად გამოსახატა და არ არის საკმარისი, რომ პარლამენტში შევიდეს 10 ოპოზიციონერი დეპუტატი.
ამბობს კონსერვატორთა ლიდერი ზვია ძიძიგური. ამ დროისათვის არსებული მონაცემებით ოპოზიციის კუთვნილი საპარლამენტო მანდატების აღდგენის შესაძლებლობას არ გამორიცხავენ პარტია თავისუფლებაში. თუმცა, როგორც პარტიის წევრმა სანდრო ბრეგაძემ გვითხრა, კონსტანტინე გამსახურდიას პარლამენტში დაბრუნება რამდენიმე გარემოებაზე იქნება დამოკიდებული, მათგან გადამწყვეტი ფაქტორი ხალხის მოსაზრებაა.
ვაპირებთ ხელობის ჩატარებას, ეროვნულ ძალთა გაერთიანების ხელობის ჩატარებას, სადაც დავეკითხებით იქ ხალხ, რა გადაწყვეტილებას წესრიგობა მიიღეს, იმის და მიხედვით გავაკეთეთ რა. დამოკიდებული იქნება კიდე ბევრ ფაქტორზე რა. ანუ შეიძლება რა იქნება შედეგი იმისა, თუ კი პარლამენტში შევალ. თუ იქნება რაიმე ხელშესახების შედეგი, მაშინ ღირს ამაზე ფიქრი და თუ არ იქნება, მაშინ არ ღირს.
ის რომ პრეზიდენტის ინიციატივა 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული ოპოზიციონერებისათვის მანდატების აღდგენაზე პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა და არა სამართლებრივი სადავო არც მართლ პარტიაშია. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ჩიორა თაქთაქიშვილი ოპოზიციას კიდევ ერთხელ შეახსენებს იმ არგუმენტს, რომელიც საკანონმდებლო ცვლილების საფუძველი გახდა.
ნამდვილად ეს ახლავს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ის მიზნად ისახავს კიდევ ერთხელ შესთავაზოს ოპოზიციას, რომ საქართველოს პარლამენტი გახდეს რეალურად პოლიტიკური დებატების საგანი. საქართველოს პარლამენტის კარი იყოს ღია მათთვის, იმისთვის, რომ საქართველოში პოლიტიკური დებატების წარიმართოს საკანონმდებლო და კონსტიტუციურ ჩარჩოებში.
პარლამენტარ ჩიორა თაქთაქიშვილისგან მოისმინეთ არგუმენტი, რომელიც საფუძვლად დაედო საკანონმდებლო ცვლილებას სადეპუტატო მანდატის აღდგენაზე იმ ოპოზიციონერი დეპუტატებისთვის, რომლებმაც სადეპუტატო მანდატებზე უარი 2008 წლის ივნისში თქვეს. ამ თემაზე რეპორტაჟი ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში თბილისში 18:16 შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. ევროკავშირის მეთვალყურეების თქმით, ავღანეთის არჩევნებში შესაძლოა საარჩევნო ბიულეტენების 1/4-ის მანიპულირება მოხდა. ევროპარლამენტმა დღეს ევროპის კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მეორე 5-წლიანი ვადით აირჩია მანუელ ბაროზო. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა გააკეთა განცხადება რუსეთთან გახსნილი და უპრეცედენტო დიალოგის დაწყების საუბარზე. ჩეჩნეთის დედაქალ გრუზნოში თავი აიფეთქა ახალგაზრდა თვითმკვლელმა ქალმა. დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით 2009 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში უცხოური ინვესტიციები 80%-ით შემცირდა. საქართველოს საპატრიარქო სრულიად აბსურდულს უწოდებს აფხაზეთის სეპარატისტულ რესპუბლიკაში მოქმედი სამღვდელოების მიერ ავტოკეფალიის გამოცხადებას. ბელორუსიას საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან მიმართებით გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. საქართველოს დელეგაცია ჟენევაში გაემგზავრა. სოსარ სუბარს უფლება მოსილების ვადა მოეწურა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების გამოშვებაში მოკლედ ვთქვით, დღევანდელი დღე სოსარ სუბარისთვის სახალხო დამცველის პოსტზე მუშაობის ბოლო დღე იყო. 5 წლის შემდეგ მის მოღვაწეობას ექსპერტები, ადამიანის უფლებების დამცველები აფასებენ, როგორც ყველაზე ნაყოფიერს საქართველოში სახალხო დამცველის ინსტიტუტის არსებობის პერიოდში. თავად სოსარ სუბარს რიგით მესამე სახალხო დამცველს საუკეთესოდ ახასიათებენ. ხვალიდან სუბარს ახალი სახალხო დამცველი უმრავლესობის ყოფილი წევრი გიორგი ტუღუში შეცვლის. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
სოზარის შემდეგ ძალიან ძნელია იყო კარგი სახალხო დამცველი.
ეს სიტყვები რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილემ ელენე თევდორაძემ ჯერ კიდევ მაშინ თქვა, როდესაც პარლამენტიდან მოდიოდა და სახალხო დამცველის თანამდებობაზე პრეზიდენტისგან შეთავაზება მიიღო. ამ სიტყვებს იმეორებს ის დღესაც და ამბობს, რომ სოზარ სუბარმა მისი 5-წლიანი მოღვაწეობის პერიოდში შექმნა სახალხო დამცველის ძალიან ძლიერი ინსტიტუტი და ამდენად გამოწვევა მისი შემცვლელისათვის საკმაოდ დიდი იქნება.
ვინც კი მოვა მის შემდეგ, თუ ვერ გააგრძელებს და ვერ გაუმჯობესებს მის მუშაობას, ის იქნება ხალხის ალში დამარცხებული.
ელენე თევდორაძე იხსენებს, რომ ის პირველი სახალხო დამცველის დანიშნვის კატეგორიული წინააღმდეგი იყო. სოზარ სუბარის შემთხვევაში კი ერთ-ერთი, ვინც მისი კანდიდატურა თავად დაასახელა.
მაშინ ჩვენ აბსოლუტურად ვერ თანამშრომლობდით. მე ვთვლიდი, რომ პირველი ომბუდსმენი იყო ჩვენი ძალიან დიდი ფიასკო. მეორე ომბუდსმენი უკეთესი იყო, მაგრამ მაინც ვთვლიდი, რომ უფრო იყო პროთავრობული, ასე ვთქვათ.
შეგახსენებთ, რომ საქართველოში სახალხო დამცველის ინსტიტუტი ჯერ კიდევ 1997 წლიდან მოქმედებს. 8 წლის წინ პრეზიდენტ ედუარდ ჩევარდნაძის წარდგინებით პარლამენტმა პირველ ომბუდსმენად პოლიციის გენერალ-მაიორი დავით სარალიძე დაამტკიცა. მოგვიანებით მეორე სახალხო დამცველად კი პარლამენტმა საქართველოს სოციალისტური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ნანა დევდარიანი დანიშნა. არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი, ასევე ადამიანის უფლებათა დამცველი მანანა კობახიძე იხსენებს, რომ მაშინ, როდესაც სოზარ სუბარ სახალხო დამცველის პოსტზე ნიშნავდნენ, მისი დამოკიდებულება ამ კანდიდატურის მიმართ საკმაოდ არაოპტიმისტური იყო. გავლილმა ხუთმა წელმა კი ის შემდეგში დაარწმუნა.
ის აქტიურად თანამშრომლობდა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საქმე, რომელსაც ჩვენ ევროსასამართლოში ვაწარმოებთ, რომელზეც გვჭირდებოდა გარკვეულწლად სახალხო დამცველის ჩართვა, მისი დასკვნების მომზადება. ეს იყო ძალიან აქტიური თანამშრომლობა და ბევრ საქმეზე, რომელიც ჩვენ სტრასბურგში გავაგზავნეთ, სწორედ დართულია მტკიცებულების სახით სახალხო დამცველის ოფისის დასკვნა.
ამ განსაკუთრებულ თანამშრომლობაზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი საუბრობს.
ბევრი შემთხვევა მახსენდება, როდესაც სახალხო დამცველის გარეშე ჩვენ ვერ ვიქნებოდით ცოცი ეფექტურები, თქვათ როგორებიც ვიყავით.
სოზარ სუბარი პოპულარული სახალხო დამცველი მხოლოდ არასამთავრობო სექტორისათვის არ გამხდარა. მის საქმიანობას დადებითად პოლიტიკოსებიც აფასებენ. მაგალითად, რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ ის იყო ყველაზე კარგი სახალხო დამცველი, ვინც კი საქართველოს ყოლია და მის ხუთწლიან მუშაობას ორ ეტაპად ყოფს.
ბაჩვა ხოლაიას სამსახურიდან დასვლის შემდეგ პრინციპულად შეიცვალა ვითარება და დადებით ისკენ შეიცვალა და სახალხო დამცველი თავის ფუნქციების შესრულებას შეუდგა სწორედ ამის შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სოზარის საქმიანობა, არა მხოლოდ იმ ნაწილში, რომელიც უფრო მეტად გახმაურებული, ასე ვთქვათ, და რის გამოც იგი ასეთი პოპულარული სახალხო დამცველი გახდა სიცოცხლის უფლებასთან მიმართებაში, ვთქვათ, საპატიმროებს შემდგომარეობაზე, სიტყვის თავისუფლებაზე, არამედ ასევე ისეთი თემების წამოწევაში, რაც იმდენად პოპულარულად არ ითვლება ჩვენს ქვეყანაში, მის ამბერს საუბრობდა. მაგალითად, ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ადამიანების მდგომარეობებს და იმავე უმცირესობების უფლებებზე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი სეგმენტია მის საქმიანობაში.
თავად სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ მისი რეკომენდაციების მხოლოდ 13% შეასრულა. ეს მაშინ, როდესაც ევროპულ ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 50% უტოლდება ხოლმე. სუბარი ამბობს, რომ თავარი მისთვის ბევრისეთ საქმეზე, რომელიც დღემდე გამოუძიებელია, მაინც სიმართლის თქმა იყო, თუნდაც პარლამენტის ტრიბუნიდან. ბოლო სამუშაო დღეს სოზარ სუბარი რადიო თავისუფლებისათვის მიცემულ ინტერვიუში ამ ხუთწლიან პერიოდს ასე აფასებს.
ერთგვარი გამონაკლისია საქართველოს, სადაც სახალხო დამცველს მოუხდა უჩვეულო ფუნქციის შესრულება. ანუ პრაქტიკულად ეს ინსტიტუტი ამ წლების განმავლობაში იქცა იმ არასწორი პოლიტიკის მამხილებლად და მაგრედიკებლად, რომელსაც ხელისუფლება ატარებდა.
შეუსრულებელი რეკომენდაციების გარდა იყო ბრძოლით მოპოვებული შედეგებიც. მაგალითად, მთელ რიგ საქმეებზე, ისეთი როგორიც იყო ზურავაზაკაშვილის გახმაურებული მკვლელობა, მხოლოდ ექსპერტიზის დანიშნვისათვის 3 წელზე მეტხანს ბრძოლა მოუწიათ. ექსპერტიზა ბოლოს მაინც დაინიშნა და დამტკიცდა, რომ წინა ექსპერტიზის პასუხი უბრალოდ ყალბი იყო. ამისთვის ბრძოლა ღირდა, ამბობს სოზარ სუბარი.
ბრძოლა ამასაც ღირდა, უამრავი წერილის გაგზავნა მუქარები, რომ პირადად მივიდოდი ერთ სკანდალს ავტეხავდი, როცა ექსპერტებს არ უშვებდნენ მანქანასთან და მივაღწიეთ ბოლოს, რომ ეს ექსპერტიზა ჩატარდა.
ასეთი კიდევ ბევრი ფაქტის ჩამოთვლა შეიძლება. ისეთი ფაქტებისაც, რასაც სახალხო დამცველის პროტესტის მიუხედავად ხელისუფლებას რეაგირება არ მოუხდენია. ბოლო დასკვნა, რომელიც სოზარ სუბარმა თავის ბოლო სამუშაო დღეს დადო აფრასიძეების ოჯახზე განხორციელებულ სპეცოპერაციას შეეხება. კითხვაზე, იცის თუ არა სოზარ სუბარმა ზუსტად სადაპირებს ასვლა სხვალ, აქვს თუ არა გადაწყვეტილი რომელ სფეროში განაგრძობს ის მუშაობას, პასუხობს, რომ იცის. სახალხო დამცველის ოფისი კი უახლოეს დღეებში ახალ ხელმძღვანელს გიორგი დუხუს შეხვდება. ეკაქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკაქევანიშვილის მონათხრობს დამატებს საინფორმაციო სააგენტო ექსპრეს ნიუსის ცნობას, რომ ახალი ომბუდსმენი გიორგი ტუხუში დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას 22 სექტემბერს შეუდგება. ექსპრეს ნიუსი სახალხო დამცველის ოფისიდან მიღებულ ცნობაზე დარწმუნებითი უწყება, რომ ტუხუში უცხოეთში საქმიანი ვიზიტით იმყოფება და მონაწილეობს სახალხო დამცველის აპარატის ხელშეწყობის პროექტში, რომელიც ევროკავშირის მხარდაჭერით ხორციელდება. განვაცხოთ გადაცემას და ახლა სულ სხვა თემა. საქართველოში რთველი შარშანდელთან შედარებით ნაადრევა დაიწყო. კახეთში ღვინის ქარხნებში საფერავის ჯიშის ყურძნის მიღება 5 სექტემბრიდან მიმდინარეობს. წელს კახეთში მეტ მოსავალს მოილიან შარშანდელთან შედარებით. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განგარიშებით კახეთში დაახლოებით 120,000 ტონა ყურძენი დაიკრიფება. სახელმწიფო შარშანდლის მსგავსად რთველი სუბსიდირებას ვაუჩერების მეშვეობით ახორციელებს. ამისთვის ბიუჯეტიდან 14 მილიონამდე ლარი დაიხარჯება. რთველის მიმდინარეობაზე უფრო მეტ ინფორმაციას კახამჭედლიძისგან მოისმენთ.
ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სუბსიდიის მეშვეობით მთავრობა იმ მევენახეებს ეხმარება, რომლებიც მოსავალს ღვინის ქარხნებში ჩააბარებენ. რქაწითელის ჯიშის ყურძნის საბაზრო ფასი ამჟამად კილოგრამზე 30 თეთრს შეადგენს, რასაც ვაუჩერის მეშვეობით სახელმწიფო კიდევ 15 თეთრს დაამატებს. საფერავის ფასი კი 20-დან 45 თეთრამდე მერყეობს და სახელმწიფო მასზე 25 თეთრს ამატებს. მიუხედავად ამისა, მევენახეები მაინც უკმაყოფილონი არიან. მათ ყურძნის საბაზრო ფასი არ მოსწონთ.
ძალიან დიახი ფასი აქვს ყურძენს. ესე იგი, სემიჩკაკი ძვირი, ვიდრე 1 კილო ყურძენი. 50 ჯერ უნდა მივიდეს 1 თვასთან ადამიანი და ივან კიდე ეს შრომეტევადიანი.
აი ხარჯები, რაც დაგვეხარჯა, შეწამლა თუ ეს კულტივაცია თუ რაც ხდება, ესე იმას ვერ დავფარობთ.
ვერანაზღაურებს ხო, ვერანაირად ვერანაზღაურებს ხო მასავალი. ეგეთი გამოქცეული და ეგეთი იაფი.
შეგეთქვა მაქვს ესეთი, ვენახებს მომავალში უნდა მოუარო თუ არ უნდა მოუარო. იქემაჯობია გავკარჯოთვას ფაკულტურა დავწეს.
ყურძნის ფას ბაზარი არეგულირებს და ის მოსავლის მოცულობასთან ერთად იცვლება ხოლმე. წელს, რადგან შარშანდელთან შედარებით უფრო დიდი მოსავალია, ყურძნის ფასიც დაბალია. მიუხედავად ამისა, სპეციალური შტაბის უფროსის ტარიალ გაბუნიას ინფორმაციით, რიგ რაიონებში საფერავის ჯიშის ყურძნის მოსავალი მთლიანად დაბინავებულია. სულ რეგიონში ამ დროისთვის 16 ქარხანა მუშაობს.
9000 ტონამდე უკვე საფერავი დაბინავებულია. ფაქტობრივად დედოფლის წყაროს სიღნაღის რაიონი მორჩენილი ვართ. გურჯაანის თითქმის ნახევარი და ნენელა უკვე შემოდის თელავის და ახმეტის ზონაშიც. ყურძენი და მათი დაბინავებულობაც ხდება ოპერატიულად. პირველი სეზონია, როცა ფაქტობრივად რიგები არ არსებობს კახეთში ქარხნებში.
რიგების არარსებობის მიზეზებზე საუბრობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის კახეთის ფილიალის ხელმძღვანელი გელამ თივლიშვილი. მისი განცხადებით, ადგილობრივი ხელისუფლება მევენახეებს ყურძნის დროულად დაკრეფვის საშუალებას არ აძლევს.
მაგალითად, გურჯაანის რაიონის სოფელ ვეჯინელში მცხოვრებ გლეხებს შეუძლიათ რომ ყურძენი დაკრიფონ, იმიტომ რომ ამ სოფლის გამგებლობა ცნობებს აძლევს, თუმცა ამ სოფლის მეზობელი სოფლები ეს გამგებლები ჯერჯერობით ცნობებს არ გასცემენ, იმიტომ რომ ერთდროულად ყველა სოფელმა რომ დაიწყოს ცნობების გაცემა, როგორც გუბერნატორი ხსნის, ეს გამოიწვევს რიგებს ღვინის ქარხნებთან, რაც მათ ძალიან არაწყობს. მიზეზით, რომ ეს ქაოსი არ შეიქმნას, ამიტომ ცნობები გაიცემა დადგენილი გრაფიკით და ყველა მოვინახე სტილებს სწრაფად დააბინაოს თავისი მოსავალი, ის საშუალებასაც ხელისუფლება მათ არ აძლევს.
გელამ თივლიშვილის ინფორმაციით, ქარხნები უარს აცხადებენ ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ჯიშის ყურძნის მიღებაზეც და მევენახეებმა არ იციან საწაიღონ დაახლოებით 3000 ტონა ამ ყურძნის მოსავალი. კახეთისა და რაჭის გარდა 15000 ტონამდე ყურძნის მოსავალს მოელიან იმერეთშიც, რაზეც სუბსიდია არ გაიცემა. კახეთში ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლის გელამ თივლიშვილის განცხადებით, ვაუჩერების შესაბამისად სუბსიდია არ ერგებათ იმ კახელ მევენახეებსაც, რომლებსაც ზურები 10 ჰექტარზე მეტ ფართობზე აქვთ გაშენებული. ვარაუდობენ, რომ წელს კახეთში სულ 120000 ტონა ყურძენი დაიკრიფება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ეთერშია სახამოს თავისუფლება, თბილისში 18 საათი და 27 წუთია. სამ წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოისმენთ. მანამდე კი პრესის მიმოხილვა ჩვენს ეთერში. მიმოხილვა დღეს ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
დღევანდელი ქართული გაზეთები ბევრს წერენ ვახტანგ მაისაიას განცხადებაზე, თითქოს სამართალდამცავები მას ხელისუფლების მაღალჩინოსნების და ექსპერტების წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას აიძულებდნენ. რევოლუცია თავის შვილებს ჭამს, პრეზიდენტმა კობასუბელიანი, დავით კეზერაშვილი, კახალომაია და გელა ბეჟუაშვილი გაწირა, კითხულობს ვერსია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო გელა ბეჟუაშვილის და კახალომაიას წინააღმდეგ წერს ახალი თაობა. რეზონანსის სტატიას კი ვახტანგ მაისაიას საქმე და ჯაშუშების სია ჰქვია. თავდაპირველად სწორედ რეზონანსის პუბლიკაციას გადავხედოთ, უბრალოდ ჟურნალისტურ გამოძიებას. აქ ამ სიაზე ბევრი არ წერია, მაგრამ დაწვრილებითაა აღწერილი ვახტანგ მაისაიას საქმე და ამ საქმეში გაჩენილი კითხვები. ამ კარგა მოზრდილი სტატიის აქ განხილვას ვერ მოვასწრებთ, უბრალოდ მაგალითისთვის გაგაცნობთ ერთ შეკითხვას, რომელიც ჟურნალისტს გაუჩნდა. მაისაია თავის ერთ-ერთ რაპორტში, რომელიც თითქოს მან რუსეთის სპეცსამსახურებს გაუგზავნა, აღწერს სარაკეტო სისტემას, რომელმაც, როგორც ის წერს, ომის დროს 500 რუსული ტანკი გაანადგურა. ჟურნალისტი კითხულობს: ეს მოხსენება 9 ოქტომბრის თარიღდება. გაუგებარია, რა ფასი უნდა ჰქონოდა ამ მოხსენებას რუსული სპეცსამსახურებისთვის ომის დასრულებიდან 2 თვის შემდეგ. სამხედრო ექსპერტი კახა კაციტაძე ამ საკითხზე ამატებს: 500 ტანკის განლაგებას 20 კილომეტრი მაინც სჭირდება. აღნიშნული ტერიტორია კი ამის საშუალებას უბრალოდ არ იძლევა. გარდა ამისა, რუსებს მაისაიაზე უკეთ არ ეწოდინებოდათ რამდენი ტანკი დაკარგესო. ასეთი რაპორტი რომ გაეგზავნა მაისაიას რუსეთისთვის, სასაცილო იქნებოდა. უთხრა კახაკაციდაძემ რეზონანს. უბრუნდეთ ვერსიას, რომელიც წერს: სამშობლოს ღალატში ბრალდებული სამხედრო ექსპერტი ამბობს, რომ მას კახალომაიას და გელა ბეჟუაშვილის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემას აიძულებდნენ, უკავშირდება თუ არა ეს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ დავით კეზერაშვილს უცნობია, მაგრამ შესაძლებელია. კულუარული ინფორმაციით გაზეთი წერს: მაღაზია კლონდაიქში საგადასახადო შესვლა სწორედ კეზერაშვილის ინტერესებს უკავშირდება. ვერსიის ამ სტატიას, როგორც უკვე გითხარით, ქვია რევოლუცია თავისშვილებს ჯამს. ვერსია წერს ასევე ზოოპარკის შესაძლო გადატანის შესახებაც. ამის შესახებ გადაწყვეტილება დედაქალაქის მთავრობამ უკვე მიიღო, თუმცა ამაზე მერიაში ჯერ ხმამაღლა არ ლაპარაკობენო. წერს გაზეთი, რომელიც ინფორმაციისთვის ზოოპარკის გენერალურ დირექტორ ზურაბ გურიელიძეს დაუკავშირდა. ზოოპარკის დირექტორმა თქვა, ასეთი გეგმა მართლაც არსებობს, ახალი ზოოპარკი სავარაუდოდ თბილისის ზღვის მახლობლად იქნება და ეს კარგი ცვლილებაა, რადგან ზოოპარკის ამჟამინდელი ტერიტორია პატარაა, ხმაური და გამონაბოლქვეშა მოდის და ცხოველებისთვის პერიფერია აჯობებსო. ინტერვიუს ვერსიაში ნახავთ. ბოლოს 24 საათის სათაურებს გადავხედოთ. თანხედური გამოწვევა, შვებულება საზოგადოების პასუხისმგებლობის გასახვიზებლად და ლეგიტიმაციის უსუსური მცდელობა საქართველო მედვედევის კანონპროექტს აპროტესტებს.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა და გაგვაცნო პრესის მიმოხილვა და ამასობაში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა დაპირებისამებრ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება სახამოს თავისუფლების ეთერში. სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამიშვილი.
ევროპის კავშირის მეთვალყურეთა თქმით, ავღანეთის არჩევნებში შესაძლოა საარჩევნო ბიულეტენების 1/4-ის მანიპულირება მოხდა. ევროპის პარლამენტმა დღეს ევროპის კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე მეორე ხუთწლიანი ვადით აირჩია მანუელ ბაროზუ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა განაცხადა, რომ რუსეთთან გახსნილი და უპრეცედენტო დიალოგი არის საჭირო. ჩეჩნეთის დედაქალაქ გროზნოში თავი აიფეთქა ახალგაზრდა თვითმკვლელმა ქალმა. ორი პოლიციელი და ოთხი სამოქალაქო პირი დაიჭრა. დღეს გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად 2009 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში უცხოური ინვესტიციები 80%-ით შემცირდა. საქართველოს საპატრიარქო სრულიად აბსურდულს უწოდებს აფხაზეთის სეპარატისტულ რესპუბლიკაში მოქმედი სამღვდელოების მიერ ავტოკეფალიის გამოცხადებას. ბელორუსია საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებთან მიმართებით გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. საქართველოს დელეგაცია ჟენევაში გაემგზავრა. სოზარ სუბარს უფლებამოსილების ვადა ამოეწურა.
ბიძინა რამიშვილისაგან მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თბილისში 18 საათი და 32 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. 14-15 სექტემბერს ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ. განხილვის ერთ-ერთი თემა სამხრეთი კავკასიის ქვეყნების მიმართ ევროკავშირის პოლიტიკა იყო. საქმე ეხება აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში ამ ქვეყნებთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებების მომზადებას. 15 სექტემბერს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზეც გაკეთდა გარკვეული აქცენტები სამხრეთ კავკასიასთან მიმართებით. რა სიახლეებია მოსალოდნელი სამხრეთი კავკასიის მიმართ ევროკავშირის პოლიტიკაში? ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია. კახა გოგოლაშვილი, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების საერთაშორისო ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი და ვასილ ჭოიძე, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის დირექტორი. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
არის მოსაზრება, რომ დამოკიდებულება ევროკავშირის და სამხრეთ კავკასიის რეგიონის მიმართ შეიცვალა, არის რაღაც სიახლეები მასში. გრძელდება ეს პოლიტიკა ძველ ჩარჩოებში, იგივე იმ ჩარჩოში, რასაც ქვია აღმოსავლეთის პარტნიორობა, სამეზობლო პოლიტიკა, თუ არის მართლაც რაღაცა ცვლილება? რა დაინახეთ თქვენ ამ შეხვედრის დასკვნიდან?
პრინციპში აქ მაინცდამაინც განსაკუთრებულ სიახლესთან არ აგვაქვს საქმე, მით უმეტეს რომ თვითონ შვედეთის წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა ამის თაობაზე განაცხადა, რომ ეს არის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში შეთავაზებული სიახლე ეს, რომელიც თავის დროზე გაცხადდა, ანუ ასეც მომზადება ასოცირებული შეთანხმებების სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებისათვის
აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის ფარგლებში ეს თვითონ აღმოსავლეთის პარტნიორობა ითვალისწინებდა. და პლუს ამას ხაზგირი გაესვა იმას, რომ მიდგომა იქნება როგორც რეგიონული, ასევე აი ინდივიდუალური დაფუძნებული სწორედ პირობითობაზე, ანუ კონკრეტული ქვეყნის წარმატებაზე რეფორმების თვალსაზრისით და შესაბამისად ტემპებით აი ამ შეთანხმების გაფორმების და ევროკავშირთან დაახლოების დამოკიდებული იქნება სწორედ აი ამ წარმატებაზე. ანუ ეს რეგიონული მიდგომა არ გულისხმობს იმას, რომ სამივე სახელმწიფო რაღაც ერთი ტემპებით ივლის ევროკავშირის, აუცილებლად ერთი ტემპებით ივლის ევროკავშირის მიმართულებით.
იყო მომენტები, ასე ვთქვათ, სამხრეთ კავკასიის ურთიერთობაში ევროკავშირთან, როცა საქართველო რაღაც ლიდერის როლს ასრულებდა თითქოს ევროინტეგრაციის პროცესში რეგიონის.
დიახ, ესე იყო და ესეც არის პრინციპში. ის, რომ ერთნაირი პირობები აქვთ, შესაძლებლობების ერთნაირი კლიმატია შექმნილი ევროკავშირის მხრიდან ამ სამივე ქვეყნისთვის ევროკავშირთან დაახლოებასთან დაკავშირებით. ეს არნიშნავს იმას, რომ აქ არ არის რაღაც განსხვავებები იმას შორის, თუ ვინ უფრო ახლოა, ვის უფრო მეტ ყურადღებას უთმობენ, ან ვის ამყარებენ უფრო მეტ იმედებს. აი ესე და ისე დაუბრუნდები ვთქვათ გუშინდელ პრესკონფერენციას, როდესაც მე მგონი ოლი რენმა თქვა ეს, რა კალბილტმა, ეს არის ევროკავშირის გაფართოების კომისარი, განსაკუთრებული ხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველომ ბოლო ხანებში მიაღწია ბევრ წარმატებას სო, ну, ამ გზაზე, ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, იყო უფრო მონდომებული და ასე შემდეგ. ანუ ამას ხას უსვამენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მართლა არნიშნავს ეს იმას, რომ თუ საქართველო, ვთქვათ, რაღაც ნაკლები ძალისხმევა გამოიჩინა, ვთქვათ, სომხეთმა ან აზერბაიჯანმა უკეთესი რეფორმები გაატარა ახლო მომავალში, ან რაღაც პარამეტრებით გადაასწრო, რომ საქართველოს მიუხედავად ამისა მაინც მეტი რაღაც ყურადღება დაეთმობა. არა, ნამდვილად არავითარ შემთხვევაში ესე არ იქნება. ხა რაც შეეხება თვითონ აი ამ შეხვედრას და ამ დებატებს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ მხოლოდ საქართველოს მიმართ იყო ნათქვამი ის, რომ უნდა დაჩქარდეს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ხელმოწერა საქართველოსთან და უნდა დაჩქარდეს ასევე სავიზო რეჟიმის გამარტივება. მაგრამ შემდეგ ამის მერე ვიცით ასევე, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ვთქვათ, ჩარჩოში მოხდა ზუსტად იგივე თანამშრომლობის ფორმატების შესაძლებლობის გავრცელება ასევე ყველა იმ ქვეყანაზე, რომელიც აი ამ აღმოსავლეთ პარტნიორობის, ვთქვათ, წევრია. აქვე შედიან სომხეთიც და აზერბაიჯანიც. და ამიტომ მოხდა ეს, ვთქვათ, აი ესეთნაირი გათანაბრება პირობების ისევ. რაღაც მომენტში ნამდვილად იყო გარკვეულწილად საქართველო ამ თვალსაზრისით წინ წასული. შესაძლებლობა ინსტიტუციონალ დაახლოებისა იყო თითქოს და უფრო მეტი, მაგრამ გათანადა იმის გამო, რომ ევროკავშირმა ახალი პოლიტიკა შემოიტანა.
შეიძლება ძალიან ზუსტი შედარება არ იყოს, მაგრამ რაღაც პარალელი ალბათ ნამდვილად არსებობს. მაგალითად, ევროკავშირს გააჩნია თავისი სტრატეგიული ერთიანი მიდგომა დასავლეთ ბალკანეთის რეგიონის მიმართ, მაგრამ ჩვენ ახლა დასავლეთ ბალკანეთის თითოეული სახელმწიფო სტატუსი განვიხილოთ, ძალიან ჭრელ სურათს მივიღებთ. მაგალითად, ხორვატია უკვე ხდება ევროკავშირის წევრი, თქვათ, მაკედონია არის კანდიდატი, თქვათ, ბოსნია-ჰერცეგოვინა არ არის კანდიდატი, მაგრამ არის პოტენციური კანდიდატი და ანუ ესე იგი დასავლეთ ბალკანეთის მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ერთიანი რეგიონული მიდგომა, ცალკეული ქვეყნების წარმატება მაინც აისახება მათ ურთიერთობებზე ევროკავშირთან, ისე რომ ჩვენ ამ კუთხით ალბათ გარკვეული შეშფოთების ნოტაც ისმოდა აი ამ თემაზე, რომ ჩვენ საუბრობდით, არ უნდა შეგვაშინოს ამ რეგიონულმა მიდგომამ, ცუდი არაფერია, თუ რა თქმა უნდა თვითონ საქართველომ არ იპასიურა და ვთქვათ რაღაცნაირად არ ჩათვალა, რომ აი ზედმეტი ძალისხმევა საჭირო აღარ არის. ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაგრძელოთ ეს ძალისხმევა. ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, აღმოსავლეთის პარტნიორობა ჩვენთვის წინ გადადგული ნაბიჯია, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ ამ ამბიციას, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირში სრული ინტეგრაცია, ალბათ საშუალო ვადიან პერსპექტივაში რაღაც მომენტში მე საქართველომ უარი უნდა თქვას ამ ფორმატზე და უნდა შეეცადოს უკვე ახალ სიმწყეში გადაიტანოს ევროკავშირთან ურთიერთობა, თუმცა დღეს ეს საკითხი არ განიხილება და არ არის ხამაზე დებატები.
ბანება, მე მინდა განუმარტოთ ასოცირების შესახებ შეთანხმების არსი.
შეთანხმები რა თქმა უნდა არის ნაბიჯი წინ
პარტნიორებს
ერთად. მაგალითად, პარტნიორებს ერთად თანამშრომლობის შეთანხმება განიხილავდა ვაჭრობაში უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის, ანუ იგივე რეჟიმის, რაც არის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გავრცელებას, თქო, ორ ქვეყანას შორის. ასოცირებული შეთანხმება გულისხმობს როგორც წესი და პირველ რიგში შეიძლება ითქვას თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას, და ჩვენ შემთხვევაში ეს იქნება ასევე ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რომელიც დაახლოებით ძალიან მაღალი დონეა, აი ვაჭრობაში, ეს თქვა, ქმნის შესაძლებლობებს, რომ ორ ქვეყანას შორის, ანუ ორ პარტნიორს შორის განვითარდეს ძალიან ძლიერი, ეს თქვა, თანამშრომლობა ვაჭრობის სფეროში. ასოცირებული შეთანხმება ასევე მნიშვნელოვნად წინ წევს პოლიტიკურ თანამშრომლობას. ასოცირებული შეთანხმების შედეგად ჩვენ შეიძლება მივახდინოთ დონეს, როდესაც ევროკავშირი და საქართველოს ექნებათ ხშირი კონსულტაციები არა მარტო საქართველოსა და ჩვენ რეგიონთან დაკავშირებულ საკითხებზე, არამედ სოფლიოში მიმდინარე პრობლემებზე. ანუ საქართველოს აზრი იქნება მნიშვნელოვანი ევროკავშირისთვის ამ შემთხვევაში. თანამშრომლობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში ასევე შესაძლებელია. თანამშრომლობა საგარეო და უსაფრთხოების სფეროში, ეწოდებული CFSP, ამ მიმართულებით უფრო ღრმა საქართველოს შესაძლებლობა შეიძლება მიეცეს, რომ შემდგომში უკვე მიიღოს მონაწილეობა ევროკავშირის მიერ წარმოებულ სამშვიდობო ოპერაციებში, გაიზიაროს ინფორმაცია, რომელიც ევროკავშირის გააჩნია, გნებავთ ეს სათასრო იქნება თუ სხვა სახის ინფორმაცია, ანუ მიიღოს დახმარება ამ მიმართულებით.
გუშინდელი, ეს საუბრის თემას რომ დავუბრუნოთ, არაფორმალური მინისტერიალის ეს ასოცირებული შეთანხმების გაფორმების, შინაარსის ფორმირების, მათი ძალაში შესვლის, ეს ყველაფერი პროცედურა მთლიანად დამოკიდებულია წარმატებაზე ამ კონკრეტულ ქვეყანაში.
აქ დავამატებდი ერთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას გუშინდელი მინისტრ საბჭოს შეხვედრისა, ის რომ დაევალება ევროკომისიას, რომ მანდატი უკვე შეიმუშავოს და სადღაც ნოემბრისთვის უკვე მზად იყოს მოლაპარაკებებისთვის ევროკავშირი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მე მგონი, განცხადება, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცოდით როდის დაიწყებოდა ეს მოლაპარაკებები. ასოცირება შეიძლება და 2 წლის მერე დაწყებულიყო, ან უფრო მეტიც, მაგრამ ახლა ზუსტად ვიცით, რომ ესე იგი ევროკავშირი არის ძალიან სერიოზულად დაინტერესებული ჩვენ ქვეყნებთან, ანუ ყოფილი ევროკავშირის დასავლეთში მდებარე სახელმწიფოებთან, რაც შეიძლება მალე მოხდეს მათი კიდევ უფრო დაახლოება ევროკავშირთან.
გუშინ, გამართულ პრესკონფერენციაზე ბრიუსელში ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა შეახსენა ევროკავშირის წარმომადგენლებს, შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრს და ევროკომისარ ოლი რენს, რომ ყოველი ასეთი ნაბიჯი ევროკავშირისა იწვევს რუსეთის უარყოფით დამოკიდებულებას, უარყოფით რეაქციასო. პასუხი იყო, რომ ეს ქვეყნები არიან სუვერენული ქვეყნები და მათი უფლება არის გადაწყვიტონ თავიანთი მომავალი, ის თუ ვისთან ითანამშრომლებენ. ეს არის განცხადება განცხადებისთვის, თუ ხედავთ რაიმე ცვლილებას ევროკავშირის დამოკიდებულების თვალსაზრისით რუსეთის ფაქტორის მიმართ?
ეს რა თქმა უნდა იყო პასუხი კითხვაზე. მე დარწმუნებული ვარ, არ ჰქონდათ ესე ვთქვა დაგეგმილი არც კარლ ბილდს და არც ოლი რენს, რომ მანდამაინც რუსეთი ეხსენებიათ და რაღაცა ევროპელები, როგორც ვიცით, ცდილობენ არ გაამწვავონ სიტუაცია და არ დაძაბონ მაშინ, როცა არ არის ეს ვთქვა საჭირო. მაგრამ მიუხედავად ისა, ჩვენ დავინახეთ აბსოლუტურად პრინციპული პოზიცია. თავად აღმოსავლეთ ევროპის ესე ვთქვა პოლიტიკა და ეს ინიციატივა რუსეთს უკვე აღიზიანებს, უკვე ეშინია მისი, აქ უკვე სერიოზული განაცხადი ევროკავშირის მხრიდან სრულ გავლენაზე, პოზიტიური თვალსაზრისით გავლენაზე, ანუ ამ ქვეყნების თქვა თავის ორბიტაში მოქცევაზე, და ამ პოლიტიკის თქვა წარმატება ნიშნავს რუსეთისთვის სამუდამოდ დაკარგვას აი იმედებისა, რომელიც გააჩნია მას ამ ქვეყნებთან მიმართებაში. ეს არის ძალიან ბოროტი იმედები და ზრახვები სრული გავლენის ქვეშ მოქცევა ამ ქვეყნებისა და თავისი ნების მოხვევისა, რაც განსხვავდება ევროკავშირის პოლიტიკისგან ამ მიმართულებით.
მანდოსი, თქვენ რამდენად ეფექტიანად თვლით აღმოსავლეთის პარტნიორობის პოლიტიკას კავკასიაში რუსეთის ზეგავლენის შესუსტების თვალსაზრისით?
თავისთავად აღმოსავლეთის პარტნიორობის გაცხადება უკვე ნიშნავდა იმას, რომ ევროკავშირი მართალია არამკვეთრად, მაგრამ მაინც პრინციპულად დაუპირისპირდა რუსეთის აი მაყურებელ იდეას, რომ მას უნდა გააჩნდეს ექსკლუზიური რაღაც ინტერესები და უფლებამოსილებები თავის სამეზობლოში. ეს თვითონ თავად აღმოსავლეთის პარტნიორობა არის ეს განაცხადი. მე ვფიქრობ, რომ ეფექტურია, გარკვეული გავლენა მოახდინა ამან სომხეთზე და გარკვეული გავლენა მოახდინა ამან ბელორუსის პოლიტიკაზეც, თუმცა არ ვიცი რამდენად ბოლომდე შეიძლება ბელორუსის თქვათ ეს საგარეო პოლიტიკური ორიენტირება გადაიხაროს ევროპის სასარგებლოდ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გავლენა აშკარად ჩანს. და ჩემი აზრით შეიძლება საკამათო იყოს, მაგრამ მოლდავეთში მიმდინარე მოვლენებს, ან მოლდავეთში გამოიმარჯვა სწორედ აი პროევროპულმა კოალიციამ და მათი მთავარი იდეა არის სწორედ ევროპული ინტეგრაცია. ისე რომ სერიოზული გავლენა აქვს პრინციპში. აი მთელ ამ თქვენ სამხრეთ კავკასიაზე მკითხეთ, მე უბრალოდ განვიხილე,
საქმე
სამხრეთ კავკასიის შემთხვევაში აშკარად იგრძნობა, რომ სომხეთი ეძებს გზებს, რომ არ იყოს მიმმული მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთზე. რა თქმა უნდა, სომხეთისთვის ძნელია ასეთი ძლიერი მოკავშირის თქვათ ასე მარწუხებიდან ხელის გამოგრიჟვა, იმიტომ რომ მას ყარაბახის პრობლემა აქვს, ამ შემთხვევაში სერიოზული პრობლემის წინაშე აღმოჩნდება, მაგრამ სომხეთი ძალიან აქტიურად ეძებს გზებს ევროპისაკენ და ეს განსაკუთრებით შესამჩნევი გახდა სწორედ აღმოსავლეთის პარტნიორობის გაცხადების შემდეგ.
გუშინ კიდევ ერთი საკითხი წამოიჭრა, ეს არის ევროკავშირის როგორც სტაბილიზაციის ხელშემწყობის როლი სამხრეთ კავკასიაში. რა პერსპექტივას ხედავთ? შესაძლებელია ამ როლის განვითარება?
ეს როლი აუცილებლად უნდა გაიზარდოს.
ხედავთ თქვენ ამის რეალურ შანსს? დღეს არის რაც არის. განვითარების პერსპექტივას თუ ხედავთ?
განვითარების პერსპექტივები არსებობს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში. საქართველო ხდება სულ უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ევროკავშირისათვის და შესაბამისად ევროკავშირი უფრო ადვილად და უხვად გაიღებს რესურსებს საქართველოს უსაფრთხოებისათვის, სტაბილურობისათვის ამ რეგიონში და ასე შემდეგ. ეს არის ურთიერთ დაკავშირებული აი ორი რაღაც პროცესი. რაც უფრო მეტ რესურსს გაიღებს მეორე მხრივ ევროკავშირი, მით უფრო მოუნდება დაახლოება იმასთან, ანუ იმ სუბიექტთან, რომელსაც ეს შვილივით უვლის, ხო? ხო, რაზეც დახარჯა. ევროკავშირის დღემდე 22 მისია აქვს განხორციელებული, მათ შორის თქვათ სამხედრო მისიებიც, სამშვიდობო მისიები სხვადასხვა სახის. ეს მისია, რომელიც დღეს არის, ეს არ არის, ვთქვათ, ევროკავშირის შესაძლებლობების უმაღლესი დონე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია 200 დამკვირვებლის, სამხედრო დამკვირვებლის პრაქტიკულად გამოგზავნა რეგიონში.
მანდ ვასილ, რა შანსი აქვს ევროკავშირს, რომ რუსეთს მოახდინოს ზეგავლენა საქართველოში მისი სტაბილიზაციის ფაქტორის გაფართოების?
ანუ რუსეთში პრინციპში უკვე იგრძნობა, თუმცა ეს ჯერ ძლიერი არის. თვითონ საზოგადოებრივი აზრის შემობრუნება ამ ავანტურასთან დამოკიდებულებაში, რაც მოხდა შარშან აგვისტოში. სულ უფრო და უფრო ბევრი ექსპერტი და სხვადასხვა საზოგადო თუ პოლიტიკური მოღვაწე ძალიან ფუნდამენტურად აკრიტიკებს და არგუმენტები მოყავს, თუ რა ზიანი მოუტანა რუსეთს აი ამ საქართველოზე თავდასხმამ. შესაძლებელია ეს ბერკეტი იყოს პირველი ის, რომ რუსეთმა დაინახოს უპერსპექტივობა არა მხოლოდ საქართველოსთან მიმართებაში, არამედ მთლიანად აი ამ ექვსეულთან მიმართებაში, ანუ აღმოსავლეთის პარტნიორობა განვითარდეს იმდენად, რომ რეალურად რუსეთმა იგრძნოს, რომ ეს ეგრე დაშინების და რაღაც ძალისმიერი მოქმედებები და ზეწოლით ამ სახელმწიფოებზე ის გავლენას ვეღარ შეინარჩუნებს, შესაბამისად რაღაც პატარა სეპარატისტული ანკლავების ხარდაჭერა ის თავის აქტუალობას დაკარგავს და რაც თავარია უშუალოდ ევროკავშირთან ურთიერთობა, ევროკავშირთან რუსეთის ურთიერთობა დახმარებების თვალსაზრისით ძალიან შესუსტდა. გადაიდო რამდენჯერმე, მართალია ევროკავშირიც აცხადებს ზარტყოფნას, რომ განაახლებს რუსეთთან ორმხრივ შეთანხმებას, რომლის ვადაც ამოიწურა 2008 წლის სექტემბერში და უნდა განახლებულიყო, მაგრამ ევროკავშირმა უარი თქვა მის განახლებაზე. ეს ხელს შეთანხმება ჯერ კიდევ არ არის განახლებული. აქედან გამომდინარე ყველა შედეგებით შეჩერებულია ყველა ის შესაძლო დახმარების პროექტები, რომლებიც განუზომლად უფრო დიდი იყო, ვიდრე ვთქვათ, რაც მოდის ევროკავშირის ხაზით, თუნდაც დსთ-ს დანარჩენ სახელმწიფოებში, ან ყოფილ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში. ეს დახმარებები შეჩერებულია, პოლიტიკური ურთიერთობა დაძაბულია და რუსეთში იზრდება ეს ფინანსური კრიზისი. რაღაც მომენტში ეს, ესე ვთქვათ, რაოდენობრივობა ალბათ გადავა თვისობრიობაში.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ვასილ ჭოიძე, ევროპული ინტეგრაციის კვლევის ცენტრის დირექტორი ის და საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების საერთაშორისო ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩემს კოლეგა ნინო გელაშვილს. თუ სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ევროკავშირის პოლიტიკაზე იმშელეს, შემდეგ სიუჟეტში ნატოზე ვილაპარაკებთ ერთი ანონსის შემდეგ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ სალამოსის ნილოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკოშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მივდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში დღეურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მხატვარი ოლესია თავაძე. მისი სათხირო ჩანაწერები შეგიძლიათ მოისმინოთ კვირას 20 სექტემბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი 4 შაბათი საღამოს გადაცემას გავაქცელებთ. გავაქცელებთ საუბრით განცხადებაზე, რომლის შესახებაც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა გააკეთა მოწოდება დაიწყოს უპრეცედენტო და ღია დიალოგი რუსეთთან, რათა განიმუხტოს საფრთხეების შემცველი დაძაბულობა და კონფრონტაცია ევროპაში. ბრიტანულ გამოცემა Financial Times-თან ინტერვიუში ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ აპირებს კრემლის მაღალი რანგის მოხელეებთან შეათანხმოს ვადები ვიზიტისა, რომლის დროსაც რუსეთის ლიდერებთან ნატოს ახალი გრძელვადიანი სტრატეგიის შესახებ ასთა გასვლა შედგება. ამ თემაზე საუბარს კობა ლიკლიკაძე გააგრძელებს.
ნატოს ახალმა გენერალურმა მდივანმა პრესის საშუალებით მიმართა რუსეთს გაუმჯობესოს ურთიერთობა დასავლეთთან. ყოველდღიურ Financial Times-თან ინტერვიუში რასმუსენმა განაცხადა, რომ მას აქვს ხედვა, რასაც იგი ჭეშმარიტ სტრატეგიულ პარტნიორობას უწოდებს. რასმუსენის თქმით, ბრიუსელში არსებულმა სამხედრო ალიანსმა უნდა ითანამშრომლოს დღევანდელი დღის ისეთი მთავარი პრობლემების მოგვარებაში, როგორიცაა უსაფრთხოების ოპერაცია ავღანეთში, ტერორიზმი და მეკობრეობა. ნატოს გენერალური მდივანი აპირებს მიაღწიოს მოსკოვთან ღია და უპრეცედენტო დიალოგს, რომლის მიზანიცაა შეიქმნას ახალი ატმოსფერო ცივი ომის დროინდელ ყოფილ მეტოქეებს შორის. რასმუსენი გეგმავს გაგზავნოს დელეგაცია რუსეთში, რომელიც შეესდება გაიგოს, თუ რას ფიქრობენ კრემლში იმაზე, თუ როგორ შეუძლია ნატოს ცივი ომის შემდგომი ვითარების გაუმჯობესება. რასმუსენმა თქვა, რომ რუსეთს ლეგიტიმური უფლება აქვს საკუთარი წარმოდგენა ჰქონდეს უსაფრთხოებაზე და იგი აპირებს გაითვალისწინოს პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის წინადადებები ევროპის უსაფრთხოების ახალი არქიტექტურის შესახებ. დანიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ანდერს ფოგ რასმუსენი ნატოს გენერალური მდივნის პოსტზე მუშაობას აგვისტოდან შეუდგა. ვითარებაში, როდესაც 28 წევრისაგან შემდგარი ალიანსი კვლავ საკუთარი როლის ძიებაშია. პირველადმა იდეამ გარდაქმნილიყო ალიანსი ერთგვარ საერთაშორისო პოლიციურ ძალებად, დაკარგა მომხრეები ალიანსის შიგნით, ავღანეთში მიმდინარე სისხლისმღვრელი და ხანგრძლივი ბრძოლების ფონზე. რასმუსენის ასეთი დამთვარი მიდგომა მოსკოვის მიმართ ნაკარნახევია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გავლენით, რომელმაც ივლისში ვიზიტის დროს რუსეთში ორმხრივი ურთიერთობის ხელახალ გადატვირთვაზე ისაუბრა. ამასთან, არც პრეზიდენტ მედვედევის და არც პრემიერ-მინისტრ პუტინის მხრიდან ამ დამოკიდებულებას ჯეროვანი ენთუზიაზმი არ მოჰყოლია. კრემლი ღრმად შეურაცხყოფილია იმის გამო, რომ ნატომ გამოხატა ნება ალიანსში გაწევრიანდნენ რუსეთის მეზობლები, საქართველო და უკრაინა, როდესაც ეს ქვეყნები საჭირო კრიტერიუმებს მიაღწევენ. რუსეთს მოსვენებას უკარგავს ასევე შეერთებული შტატების გეგმა, რომელიც ცენტრალურ ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის კომპონენტების განლაგებას ითვალისწინებს. და ბოლოს, გასულ წელს რუსეთის შეჭრამ საქართველოში უკიდურესად გაართულა ურთიერთობები დასავლეთთან. მაგრამ ამის და მიუხედავად, ნატო მაინც ავლენს ნებას გააკეთოს ყველაფერი, რათა ევროპის უსაფრთხოების ძირითად საკითხებში თანამშრომლობა სტაბილური გახდეს, რაც ვარშავის ხელშეკრულების გაუქმების 20 წლის შემდეგაც კი მოუგვარებელია.
ნატოს ურთიერთობაზე რუსეთთან და ურთიერთობის პერსპექტივებზე კობალი კლიკაძე მისაუბრა მას შემდეგ, რაც ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფოგ რასმუსენი გამოვიდა მოწოდებით, დაიწყოს უპრეცედენტო და ღია დიალოგი მოსკოვთან, რათა განიმუხტოს საფრთხეების შემცველი დაძაბულობა და კონფრონტაცია ევროპაში.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწყენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება თბილისში 18 საათი და 51 წუთი შესრულდა. ოთხშაბათის ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე, გამოჩენილ ამერიკელ კომპოზიტორ, დირიჟორ და პიანისტ ლეონარდ ბერნსტაინზე გვიამბობს.
And suddenly that name will never be the same to me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing.
Musikalur temas, romelic akhlakhan etershi gashgherda, mtel msoplioshi itsnoben. ეს ის იშვიათი შემთხვევა, როცა პოპულარობას ასაკობრივი ზღვარი არ აქვს. მიუზიკლი West Side Story, რომეო და ჯულიეტას შესანიშნავი თანამედროვე ადაპტაცია, გამოჩენილმა კომპოზიტორმა, პიანისტმა და დირიჟორმა ლეონარდ ბერნსტაინმა დაწერა. 91 წლის წინათ, 1918 წლის 25 აგვისტოს, მასაჩუსეტსის შტატის ქალაქ ლორენსში, რუსეთიდან, რომნოდან, იმიგრირებულ ებრაულ ოჯახში დაიბადა ბიჭი, რომელსაც ბავშვის პაპის მოთხოვნით ლუი დაარქვეს. 15 წლის ასაკში ლუის სახელი ოფიციალურად გადაარქვეს და მსოფლიოს ლეონარდ ბერნსტაინი მოევლინა. მომავალი მუსიკოსის მამა სემი იღბლიანი კერძო მეწარმე იყო. ლორენსში, ეიმსბერისა და ესექს სტრიტის გადაკვეთაზე დღესაც ღია წიგნების მაღაზია, რომელიც თავის დროზე მისი საკუთრება იყო. სემს არ მოსწონდა ბავშვის გატაცება მუსიკით, სამაგიეროდ პაპას ბიჭი კონცერტებზე დაყავდა. პირველივე მოსმენილმა საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტმა იმდენად დიდი შტაბი ჭდილება მოახდინა ლეონარდზე, რომ მან ტკიცად გადაწყვიტა როიალზე ემეცადინა. პიანისტური განათლება ბერნსტაინმა კერტისის ინსტიტუტში იზაბელა ვენგეროვასთან მიიღო და იქვე სადირიჟორო ხელოვნებას ფრიც რაინერის, კონტრაპუნქტს რიხარდ შტერის და ორკესტრებას კი რენდალ ტომსონის ხელმძღვანელობით დაეუფლა. ბერკშირის სამუსიკო ცენტრში მან ცნობილი კონტრაბასისტის და დირიჟორის სერგეი კუსევიცკისთან ასისტენტად იმუშავა და საბოლოო ჯამში 50-იანი წლების ბოლოს ნიუ-იორკის სახელგანთქმული ფილარმონიული ორკესტრის მთავარი დირიჟორის პოსტი დაიკავა. ამ თანამდებობაზე ლეონარდმა დიდი ბრუნო ვალტერი შეცვალა. საერთოდ, უნდა ითქვას, რომ მუსიკის ისტორიაში მხოლოდ და მხოლოდ სამი ხელოვანია აღიარებული ერთდროულად, როგორც გამოჩენილი კომპოზიტორი, პიანისტი და დირიჟორი. ესენი არიან ფერენც ლისტი, სერგეი რახმანინოვი და ლეონარდ ბერნსტაინი. ამ უკანასკნელი სკალამს ეკუთვნის სამი სიმფონია, ოპერები, ბალეტები, მიუზიკლები, კამერული ნაწარმოებები, მუსიკა კინოფილმებისათვის. პიანისტი ვირტუოზი ლეონარდ ბერნსტაინი მსოფლიოს საუკეთესო საკონცერტო დარბაზებში მართავდა კონცერტებს, ხოლო რაც შეეხება დირიჟორობას, საკმარისია აღვნიშნოთ, რომ სხვადასხვა დროს ის ნიუ-იორკისა და ვენის ფილარმონიულ ორკესტრებს ხელმძღვანელობდა. ცნობილია, რომ დირიჟორები მძიმე ხასიათით და სიჯიუტით გამოირჩევიან. საკმარისია, თუნდაც კარაიანი და ტოსკანინი გავიხსენოთ. გამონაკლის არც ბერნსტაინი წარმოადგენდა. ბახის გენიალური შემსრულებლის, გამოჩენილი კანადელი პიანისტის გლენ გულდის საკონცერტო მოღვაწეობა სწორედ მის სიჯიუტეს შეეწირა. ნიუ-იორკის კარნეგი ჰოლში 1962 წლის 6 აპრილს გამართული კონცერტი გულდის კარიერაში ბოლო აღმოჩნდა. იმ ავბედით საღამოს გულდს ნიუ-იორკ ფილარმონიკის ორკესტრის თანხლებით ბრამსის პირველი საფორტეპიანო კონცერტი უნდა შეესრულებინა. რეპეტიციაზე სოლისტი და დირიჟორი, როგორც ხვდებით, ეს ბერნსტაინი იყო, შესრულების ტემპებზე ვერ შეთანხმდნენ და ამის გამო კონცერტის წინ ყველა ტრადიციის დარღვევით ბერნსტაინმა მსმენელს ვრცელი შესავალი სიტყვით მიმართა. აი რა თქვა მაესტრომ.
But the age-old question still remains in a concerto, who is the boss, the soloist?
მუდმივად ისმის კითხვა, ვინ არის კონცერტის დროს წამყვანი, სოლისტი თუ დირიჟორი? გარემოებათა მიხედვით პასუხი სხვადასხვანაირია. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში განსხვავება ჩვენს ინტერპრეტაციებს შორის უზარმაზარია. დღეს თქვენ სამსჯავროზე ფათერაკებით აღსავსე შესრულება წარდგება. დიდ მუსიკოს შორის კონფლიქტის მიუხედავად, ნიუ-იორკელმა მსმენელმა მათი ერთობლივი გამოსვლა ხანგრძლივი ოვაციით დააჯილდოვა. სამაგიეროდ, კონცერტს გამანადგურებელი სტატიით გამოეხმაურა ნიუ-იორკ ტაიმსი. იმ კონცერტის შემდეგ გულდის სცენაზე აღარ გამოსულა. ახლა კი რამდენიმე სიტყვით ვესტსაიდ სტორის შესახებ, რომლის კინოვერსიის ნაწყვეტით დავიწყეთ დღევანდელი გადაცემა. ეს სახელგანთქმული მიუზიკლი ბერნსტაინმა 1957 წელს შექმნა. ბროდვეიზე სპექტაკლი პირველად ბალანჩინის მეგობარმა და თანამოაზრემ ჯერომ რობინსმა დადგა. 1961 წელს ბერნსტაინის შედევრის კინოვერსიამ 10 ოსკარი მოიპოვა, თუმცა მუსიკას ეს არ შეხებია. კინოაკადემიის წესდების თანახმად ის სპეციალურად ფილმისთვის უნდა შექმნილიყო. ამას რასაკვირველია, ჩვენთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. შედევრი შედევრად რჩება.
For a smoke in America.
Okay, buying on credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
დასრულდა იური ვაჩნაძის ხოლკურული პროგრამა მუსიკა. მუსიკა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა თავისუფლება აძე, შეგიძლიათ მოისმინოთ 22 საათზე. რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისი მისამართია თავისუფლება.org, მეორე თავისუფლება.org. აქვე ვიტყვი, რადიო თავისუფლებას გამოცხადებული აქვს ფოტოკონკურსი სახელწოდებით ცხოვრება ომის შემდეგ. ამ ფოტოკონკურსს სპირობებს შეგიძლიათ ვებსაიტზე გაეცნოთ. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ. დიდი მადლობა მოსმენეისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. 3 საათით გემშვიდობებით. ათამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.